Xəbərlər gündəliyi gəpəşikmədə davam etdiriyərdə. Günorta Setiya bilən Afqaziyanın qarşılığının Ortiya tərəfindən iqrar edilməqinə bir yıl doldu. Onların həzirki qanunu və sosial yağdaylar nəhili. Bu bizim Xəbərlər gündəliyi gəpəşikmədən ikinci tapqırının esası temasıdır. Şəlidə 1939-cı ilin Ağust ayının 24-dünə geçilən gicədə qol qoyulan Molotov-Ribbentrop paktı və bu baradakı faktlar barada təyarlanan yürütə komentariyanda dinləb bilirsiniz. Gepleşikimizin bu bölümünde Türkmenistan'da Mağar Pudağvara'da kabul edilen kanuna halkın reaksiyasını ve orta katlığa kimler giriyar deyilen yürüyte gepleşikim efire veririz. Özbekistan yakın vakti Qarasızlık gününün 18. yıllığını belliyar. Bu temadan yürüyte tayarlanan gepleşiki de şu günkü programımızın devamında dinləb bilirsiniz. Yönə Ozalı Afqaziya bilən Günorta Asetiyanın qarşılığının Ortiya tərəfindən iqrar edilməqinin bir yıllıq bilən bağlı təyarının yürütə məqlumat. Bundan bir yıl Ozal şügün yağını 26. Ağustda Afqaziya bilən Günorta Asetiyanı qarşısız yurtlar hökmündə iqrar edib Ortiya dünyanı hayran qaldırıbdı. Amma bu baradakı şadlıq bu regionların qarşılığının Nikaraguadan başqa heç bir yurt tərəfindən iqrar edilməliyi səbəbli soğuşdu. Hədirki dövrdə bu iki yurt qanunu taydan qatı çılışırımlı yağdaydıdır. Səbəbi onların qarşılığı beylik heç bir yurt tərəfindən iqrar edilməyər. Qanunu taydan onlar Gürcistanın bölüqə sayılır. Amma Tbilisinin kontrolunda dəl. Şol bu vaxtın özündə də onlar kem-kemdən Orfiyadın qolastına girib barıyar. Bu barədə radiomuzun xəbər mərkəzinin təyarlan məqalasının məzmunu bilən sizi Moskvadakı xəbərçimiz güzel tanıştırıyar.
Geçen hepte de Gürcistan'ın deniz şirketçileri iki tane gemini sakladılar. Onların biri Türkiye'den Abhaziya yanı çalıp bariyerdiği beylikti olsa Abhaziya'dan Türkiye metal bölüklerini. Onların saklanmağına Gürcistan'ın separatistik regionu olan Sevda'ya girdiğin qadağınçılığı sebep oldu. Suhumi'den əgirilik dörüdün bu vakalar bir yıl mundan ozal Orsiyet tarafından kararsızlığı ıqrar edilen Abhaziya'nın kanun boşluğunun neticeleri olan 100 ve 100 olayanlığının misali olup duruyor. Geçen yılda Gürcistan olan 5 günlük kurşundan 2 hepte kolay vaxt geçip geçmeyen Orsiyet, separatistik Abhaziya ve Günorta Asiyeti regionları kararsız devletler hükmünde ıqrar etmek bilen dünyanı gen kaldırıbdı. Moskvanın bu hərəkəti Tbilisidə qahır qadab Tsxinvali bilən Suxumidə olsa şadlıq dürüdübdi. Amma Ortiyadın hərəkətinə Nikaraguadan başqa heç bir dövlət eğirmən son Abxaziyanın və Günorta Asiyatiyanın şadlığı belli bir dərəcədə qovşabdı. Şun kün bu iki separatistik region kəsitsiz yəqdəydə qalyar. Olar dünya dövlətlərinin əhlisi tərəfindən deniyali qararsızlığı ıqrar edilmən yuridiki taydın Gürcistanın biyoloji bolmağına qalyarlar. Amma iş yüzündə Tbilisinin kontrolluğundan çıxıb barxa Orsiyet bilen aralaşyarlar. Analitikler şeyle ketketsizliğin yakın gelecekte devam etçiğini çak ediyarlar. Gürcistan 11 nece kitapların avtori ve Birleşen Ştatların Massachusetts Ştatının Mount Holyoke Kolejinden halka aragatnaşıklar 11 profesör Steven Jones şeyle diyar.
Well, it can last as long as Cyprus, it can last as long as...
Bu Kipr ve Tayvan bağıtın nakiyal udağı çık biler regiyolar Gürcistan'a taraf milletin dolanırlar de pikir etmeyarın. Olur Gürcistan'ın daşlaştığıça birek birinin hem daşlaşarlar. Min muna yakın ve uzak mühletti çözüt görmeyarın.
In the midterm or even the long term.
Regionların ikisinde de Gürcülere karşı güçlü duygular var. Yerli yaşayıcılar geçen yıl kurşu ve 1990'cı yılların grajdan urşunu yatlayarlar. Ortiyetin köpçülüklerin haber veriş serişlerinin Gürcistan'ı tanqitlayıcı maklumatları da öz tesirini yitiriyor. Analitikler Abhaziya'nın ve Günorta Asiyatiya'nın Tbilisi'nin gözükçülük astına kaydıp barcağının gümanıdığına ediyarlar. Şolbrok'tun özünde de halkarı cemiyetçiliğinin bu regionların kararsızlığını ıkrar etmezlik siyaseti de tiz vaxta ütkacığı menzemeyer. Dören yağda regionların ıkrar edilmeğini öz tarafından Orsiyet'in isleyenliğini hem anlatmayar. Kesitsizliğin uzağa çekmeğinin Orsiyet'in bu yerdeki tesirini güçlendiriyenliğini bilermenler aydiyarlar. Birleşen Ştatların Kolumbiya Üniversitesi'nden halkara siyaset boyunca Profesör Lincoln Mitchell şeyle diyer.
This has been refrozen, but of course the reality of the situation is different.
Bu konflikt qaytadan dondurulu, amma yağdayın başqa dip esasları var. Urş yağdayı tutuşluğunu ütkümedi kem olsa ol kəbir zatları ütkedipdi. Onların ilkincisi, sol giyinişikleri iş yüzüne bir yıl mundan ol qısından Ortiyada has yakilaştılar. Bu olsa Ortiyadın onları iyi etmeyini yenileştiriyar.
do nothing kind of facilitates that slow Russian possession of it.
Orsetin regiondagi teatiri doğrudan güýçlenýär. Moskwa, Abhaziýada we Gunorta Osetiýada 7600 adamlyk goşununyň bardygyny resmi derejede eglan etdi. Öz nawazynda garaşsyz harby analitikler goşunyň düzüminiň 10000 adama ýetýänligini aýdýarlar.
Moskwadaky habarçymyz gözelim maglumatyny dinlediňiz. 1939-nji ýylyň awgust aýynyň 24-ine geçilen gijede şol wagtky rus we nemis wekilleriniň arasynda bir ulalaşygy gol goýulypdy. Bu iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda gol goýulan bu ulalaşygy Molotov-Ribbentrop pakty diýilip at berilipdi. Bu pakt barada elbetde henizem öwrenilmeli we aýan edilmeli zatgaty köp, emma hem bir tarapyndan bilinýän bir hakykat bolsa şol paktdan soňra Orset bilen Germaniýanyň arasynda ýerleşýän territoriýanyň bu iki ýurt tarapyndan paýlaşylyp almagydyr. Bu pakt hem munun bilen bagly dowam eden wakalar barada radiomuzyň Brusseldäki habarçysy Atoy Lobiaks şeýle kommentariýa taýýarlady. Onuň mazmunu bilen sizi habarçymyz Aras Perwiş tanyşdyrýar.
Häzir internet döwründe diňe bir faktlary almak üçin günne millionlarça adama çeşme bolup hyzmat edýän internet ensiklopediýasy Wikipedia. Onna islan zadyň bar ýöne Molotov-Ribbentrop pakty ali jedelli temalar barada welin diňe bir saklara alaýmak aňsat däl. Sanlyja sözleriň uly tapawutlar döredip, käbir ewşgünleriň aýratyn bellenmeginiň esasy meselelere düşünilmegini özgertýändigine göz ýetirmek üçin şertname barada Wikipediýada ors we ingliz tillerine berilýän maglumatlara ýekeje gedek seretmek ýeterlik. Misal üçin ingliçe verziýada alalaşgy degişli giýilýän protokol günnogor hem merkezi Ýewropany alman we sowet täsir isberalary diýip ikä bölmek, bu ýurtlary toprak hem siýasy taýdan täzeden düzgüne salmak diýip suratlandyrylýar. Şol sebepden hem Almanya bilen Sowet Soýuzynyň öwrenlerini düşýän paýy almak üçin Polşany basyp alandygy aýdylýar. Ors berziýasynda bolsa alalaşygyň günnogor Ýewropa toprak we siýasy taýdan täzeden düzgüne salynan ýagdaýyna Almanyanyň täsir isferasy barada bir giýilýän protokolynyň bolandygy aýdylýar. 1939-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Almanya Polşany eýeledi. 1939-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda hem Sowet Soýuzy Ukraina we Belarusiýanyň Odol Polşa tarapyndan dolandyrylýan Gunmatar oblastlaryny, soň hem Baltika degdiniň günnogor regionlarynaky dewletleri öz düzümine goşdy diýilýär. Molotov Ribbentrop paktyna giriş bolup hyzmat eden diplomatik ýagdaýyň iki tekste suratlandyrylyşy da tapawutly. Inglisçe berziýada Gunmataryň Hitleriň gewnünden turmak üçin alyp baran siýasatynyň, Stalinyň hem Gunmataryň islegi Almanya bilen Sowet Soýuzy arasyndaky uruş diýen üňjüsiniň ähmiýeti basmarlanýar. Ors berziýasynda bolsa Sowet Soýuzynyň resmi siýasaty bolan toporlayın hawupsallyk nygtalyp Almanya bilen iş sarışyanlygy üçin Gunmatar tanqidlanýar. Sowet Soýuzynyň toporlayın hawupsallyk teklibine oňoýly jogap bermänligi sebäpli günnogor Ýewropa ýurtlary da gyýtaklayın tanqid astyna alýar. Günnogor Ýewropa ýurtlarynyň hökümetleri SSR-e çoň önemsizlik bilen garaýardylar. 1939-njy ýylyň martynda Almanya Litwanyň Klaipedia regionyny basyp alanyna SSR Latwiýa we Estonia tarap diplomatik ädimler etdi. Ýöne olar sowuk garşylandylar. Maýda Almanya bilen bolan gatnaşyklaryň barha ýaramazlaşýandygyna garamazdan Polşanyň daşary işler ministrligi öz ýurdunyň SSR bilen hiç bir alalaşyk arkaly iş taryşmak islemeýändigini eglan etdi diýip ors berziýatyna aýdylýar.
Brüsseldäki habarçymyz Ahto Lobiaks tarapyndan taýýarlanan kommentariýanyň mazmuny bilen sizi Germaniýadaky habarçymyz Aras Perwiş tanyşdyrdy. Ýer gelinde ýatlatyp geçsek, bu awtoryň öz şahsy garaýşlardyr.
Türkmen prokuraturasına öýdökmek hukuku gaýtarylyp berildi. Bu täzeleri yerli kynçylar nähil garaýar? первую очередь прокуратура должна превратиться из карательного органа в надзирательный орган.
Cinayetçilikle yollanan güýerdejilerin kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanuny güýje girýär.
Bu kanunyň güýje girmegi bilen korrupsiýanyň ýoluny almagyna garaşýarlar.
Bular barada ýürüýçe söhbetimizi dinlemek isleýänler 4-nji gün akşam Aşgabatda oturan Sagat 8:00 bäşde, 9:30 bäşde we 5-nji gün ýerden 8:00 bäşde efire çykýan adam hukuklar programmamyzy kulak asmagy unutma.
Habarlar gündelik epleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bilim barada kabul edilen kanun boyunca dürlü garayışlar öňe sürülýär. Käbirleri muny goldasalar, käbirleri bolsa bu kanunda hem yetmeçilik etýän zatlaryň bardygyny aýdýarlar. Muňa guba habaryanlar hususan hem orta mekdepleriň 9 ýyldan 10 ýyla çykarylmagynyň bu pudagy halkara standartlaryna ýakynlaşdyrylanlygyny aýdýarlar. Bu barada tanqidi pikirleri öňe sürýänler bolsa mekdeplerde okadylýan sabaklaryň hili, mazmuny şeýlede okuw jaýlarynda çağlaryň wagtyny sarp ediş usuly barada henizem yetmeçilik etýän zatlaryň köpdigini aýdýarlar. Lewap welaýatyndaky habarçymyz Osman Halliýew bu barada dogryraq maglumat berýär.
Lewap welaýatynyň gowy mekdeplerini 1959 ýaşy tejribeli türkmen dili we edebiýaty mugallimi bu barada söýlediydi. Bilim baradaky täze kanunyň 1993 ýyldaky kanundan has kämildigini aýtmak gerek. Ol döwrüň sen taraplarynyň uralýar we Önkü prezident Niyazov'un hükümranlık eden yıllarındaki bu pudağa getirilen ziyanı yok etmeye yatarak erdiğin en mühim adımdır. Şimdi yurdumuzun bilim sistemasını dünya derecesine çıkarmak için kanun dünyada var. Beni en beğendiren zat bilimin gündüzki gayvanı alsam ki ve gayvanı ekstrin görüntülerinin kanunlaştırılmağı oldu. Eğer ona iş yüzünde amal edilse onda sonki yıllarda Doğulu orta bilim alıp bilmedik. Orta hünermen ve yukarı bilim almağa yurt içinde mümkünçilik tapman kalan adamlar için amatlı olardı. Mekteplerde akşamki bölümler açılsa ve olarda önkü 9 yıllık mektebi tamamlanlar. Bir yarın 2 yıl okadılıp onlara doğulu orta bilim baradaki güvenamı verirse devlet derecesinde yol verilen yanlışların düzeltildiği olardı. Şeyle hem orta hünermen mekteplerinde, yukarı kocalarında akşamkı ve gayvanı bölümleri açmalı. Bir muallim kanundaki yine bir mühim mesela 38 gürlüğünü şeyle devam ettirdi. Kanunda umumu orta bilim mühretinin 10 yıldan az olmalı değerli gaydı diğer. Demek gelecekte orta bilimin mühretini yine de 1-2 yıl uzaltmak mümkün. Bu olsa onu dünya derecesine çıkarmağa taraf uğralındığı olardı. Dünyanın ösen devletlerinin ağla arasında devlete kararsız bulmadık. Hem de hususu orta mekteplerin, kollejlerin, liseylerin ve üniversitelerin ginteti var. Özem olarda okamak, devlete değişli okulcu aylarında o kanun hafı avraylı hasaplanıyor. Kanunda bizim yurdumuzda da devlete kararsız bulmadık okulcu aylarını açmağa ruhsat verilir. Ol çaltrak yola koyulsak o olardı. Kanunun 38. maddesinin 10-11. bölümlerinde bilim edaralarında okayanları, terbiyelenmeyenleri, onların özünün ve atenesinin razılığı olmazdan okul programmasında göz önünde tutulmadık zahmeti çekmezlik, cemiyetçilik ve cemiyetçilik siyasi kuramalarına, hareketlerine mecburi çekmezlik, onları bazı nesikat, kampanyalarına, siyasi aksiyelere katlaşmağı mecbur etmezlik var adaydı yani. Yöne kararsızlık yıllarında dürlü okulcu aylarında okuyan okulçudur studentleri her şeyi çarelere katlaştırmak din gerimi aldı. Bu oların dine bir okuldan için soğumak üzere çeklenmen, kâvır halatları da can tağlığı için hoplu olup duruyor. Soğuk kışta yuka evine çıktı ya da gözü alt omuzda yakıp yandırıp bariyan günün aşağında durmağa mecbur edilen yaşların sonra keselhana düşen halatları az değil. Şu zatlara dek kadağınçılık giyirizmeli deyip Levaf Velayet'in kovu mekteplerinin 1959 yaşı Türkmen dili ve edebiyatı mukallimi aitti.
Levaf Velayet'inde haberçimiz Osman Halliyev'in maglumatını dinlediniz. Orta katlığa kimler giriyor? Bu soruya taqiq cevap vermek yengil değil deyili hesaplanıyor. Sebebi kabir sinçilerin aytmağına göre bu katlığa giriyen topar her yurttaki iqtisadi, sosyal hem siyasi şertlere bağlı keskitleniyor. Türkmenistan'la bağlı gurrun edilende bu yurtta orta katlığa giriyenler kim? Olar haýsy wezipeler bilen meşgullanýarlar. Şeýle-de olaryň jemgyýetde kiroly häzirki ýagdaýy we geljegine meden ibaret. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Halmurat Guluşdurdy yerli bir ýazyjy bilen söhbetleşip boldy. Geliň bu maglumaty bilip dinleýin.
Orta gruptaki adamlar kimler? Orta gruptaki adamlara mugolumlar, devlet buçetinde duruyan uğraşlar, medisini işgarları, polisiyanın yönüköy işgarları, afisiyerleri del, koşanının küçü afisiyerleri, serjan tahtapları devletten aylık alıp işleyenler.
Etiraptır velayet hakimliklerindeki işgarlar nehili?
Olorun içindeki işgarlardan şu edaradaki yönüki işgarlar sonu geriye. Müdürler derdi, şimdi ön aydırdık, instruktor diyestik, tuhaf verdik. Şolur geriye.
Edaradır kerhana yolbaşçıları ne ahili?
Edara bile kerhana yolbaşçılarının şu başlıklarının özgüsü hepimiz sonu geriye.
Orta derecedeki yaşayanlar, orta grupta yaşayanların cemiyeti ötürmekte, cemiyetin ösmünlüğünden ne ahili tehir ediyor?
Hiç iyi tehir edemeden o. Olurdu ihtiyarı yok, olurdu şu aliyana aylığını bile, kun görmesini bile, kununu ortaça görüye. Şunun içine şuna yapışıp doğru, ona da tehir edilerek, böylerek olduğu işten ise o da onu katı uğurgay.
Olurdu da bu depeden peydalanmak diyen de atma mı?
Amatın tapı peydalanır, amatın tapı noklar. Beylikler ona amatın taptırı noklar. Ya yok orada akılın arası bağlanışıklı oldu, onda bol ya. Ne diyen peydası şol, çağılır, oku diye büyüme ya. Nehil soğut veriye maydı bilecek del. Nehil becergi bol yandan en namını görüp bilip diyor. Ben günde yerine sakat dörtü ılgıyan iki yarım kilometr. Ilgamda köçedeki hareketi günde yerkiden tehala şol adamları yortuyor, gün görmen uğur. Şunun bilen, keyfine gideni olur saat dörtte. Maşinmey. Maşin motokane adar Aşgabadın içinde. Şolur, şu gün görme uçuyor yortuya. İna olur, en kızın hakkı Mehmet'in batlanacağımızdan aşağı batlanacaktı. Mene ilkinin onup yorun telekese kapat gelem o. Olur, neymiş ediyenden bilem okuyunu şu şehrin içindeki maşinden köplüğünün solun getiriyen ne bilen.
Alıp satarlar var, sevdiverler. Bir aşağı katlığı değiştirmeye orta katlığı.
Olur, men aşağı kurulup pasap ediyen olum kam ılgım da. Ilgım olsa saat yok.
Sizin fikriniz ise bulur cemiyete bir günden günü öz işlerinin üstüyle çekeyen zahmetlerle feyda edeyim mesela ayretin yutuşu
eken zaten. Feydası yok. Şol ödüne ediyen zahmeti bilen nehir feyda getiriyen onan bilem yok. Men şundan başka onun nehir feyda edip ünü düşüp ya burada edip
olur şey azakın iktisadi durmuşuna ne el tedir edip bilir.
Hiç el tedir edemedi bilmez. Değil mi özgünü?
Sefettos bulun musun? Sağ olun.
Sizden sağ olun.
Aşgabatda habarçymyz Halmurat Guluşdurdynyň adyny agdalmagy islemedik yerli bir ýazyjy bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Özbekistan ýakynda garaşdyrylanyň 18 ýyllygyny belleýär. 1991-nji ýylyň awgustynda GKÇP diýilen döwlet agdalşygy şowsuz gutarandan soňra Sowet Soýuzynda bir näçe döwletler bilen bir hatarda Özbekistan hem öz garaşdyrylygyny eglan edipdi. 18 ýylyň dowamında bu ýurtda üýtgen, gazanylan we gazanylmadyk zatlar gaty köp. Emma üýtgemedik bir zat bolsa bu ýurtda henizem bir adamyň, ýagny Islam Kerimowyň ýolbaşçylyk etmegidir. Bu barada Kabulda habarçymyz Şaýmerden Guly Muradi dol maglumat berýär.
Mälim bolşuna görä Özbegistanyň kararsyzlyk bayramçylygynyň ýakynlaşmagy bilen ýylda Özbek polisiýasy we bu ýurdun ýaraglı güýçleri uruş ýagdaýlarynda bolşýaly taýýarlyk görýärler. Özbegistanly siýasy aktivist Dilaram Isaqowanyň aýdyşyça, şeýle ýagdaýlaryň bolmagyna bu ýylky bayramçylykda hem garaşylýar.
Toshkentde häzirlik çaralary küçäýtilgeniga hatda 10 günler boldy.
Xanım Isaqowanyň aýdyşyna garanda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde indi 10 günden bäri howpsuzlyk çäreleri görülip başlanypdyr. Din wekilleriniň garşysyna bolsa gysyşlar häsem güýçlendirilipdir. Din wekilleriniň maşgala agdallar hem gynamalara duçar edilipdir. Olar polisiýa idaralaryna çağırylypdyr. Polisiýa tarapynyň agar berilipdir. Bu indi bir aý bäri dowam edýär diýip Xanım Isaqowa aýdýar.
Farzandlary, ýöki turmuş ortaklary, aka ukalary.
Oňa görä tutsaklykda saklanýan dindarlaryň maşgala agdallary hem gynamalara duçar edilipdir. Şeýle bendiläriň üýleri dökülipdir. Haf aýlanyş tarapy türme basylan din wekilleriniň hatda çağırlary hem polisiýa idaralaryna çağırylyp olardan sorag edilýär diýip siýasy aktivist Xanım Dilaram aýtdy.
Kamalgan oýlalaryň hammasyga bilýän tutman.
Daşkent polisiyatının dindarların üylerine barıp günde derin evler geçiriyandığını Özbekistan'da insan hukuklarını koruyucu kuramanın başlığı Surat İkramov hem tasdikleyer.
Hamma şu militsiyanı rukatiga tushgan, ya'ni dini
onun aydısıca siyasi tutsakların üyeleri hem bağırlanıyor. Onların maşgala ağzalarına azar veriliyor. Hatta bu siyasi tutsakların kovum karındaşları hem kıynamalara duçar ediliyor. Şeyle hareketler Özbekistan'ın kararsızlık gününün ön sirasında yolu koyulup deyip İkramov aydı.
Bayramdan 10 gün aldım. Usileni degen gapı bar buladı.
Tutsakların maşgalalarına azar veriliyandığını Dilaram İsakova hem malum etti. Onun aydışına göre Muhammed Ali Mahmudov din vekili değildir. O siyasi tutsakdır.
Muhammed Ali Mahmudov dindarlar öyle fikir miydi?
Yönü Özbek polisiyası onun hem üyüne varıp bağırlığa geçiriptir. Mahmudov'un durmuşa çıkaran kıyıdları hem polisiya idaralarına çağırılıptır. Olurdun sonra o savallar ediliptir.
Bu kişinin üyeyem milisada adam gelip durmuşa çıkıp etken kızlarını
Qarashsızlık bayramçılığına katnaşmak için Özbekistan'ın vilayetlerinin payitaht Daşkent'e gelmek isteyen rayatlara hem ruhsat verilmendir. Daşkent şehrine etraflardan gelen adamların aeroportta, vağzallarda tutsak edilyanlığı aydılıyor. Olur gelen etrafına yeni idine dolandırılıyor. Bir Özbek yaşayıcısının aydışına göre vağzallardan hem vilayetlerden gelen işçiler tutsak ediliyor.
Martkor bazarga çıkadigan joyda küçeygen.
Şunun için devletten halkın uzaklaşanlığını siyasi aktivist Dilaram Isakova aydiyar.
Bizi hükümetimizden halkın şu ahvalini yetkizir.
Onun fikrine göre hükümet halkı canının doyuruptur. Devlet herkesi öz düşmanı hesaplayar. Bu ulu yanlışlıktır.
Halk canıdan tuyup öz halkını özüge düşman biledi buralar.
Şeyle meselelerin hakikatini bilmek için radyomuzun Özbek kulluğunun habarçıları Özbekistan'ın İçeri İşler Ministerliğine yüz tutupdurlar. Ama Özbekistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin resmileri bu arada malumat vermekten boyun kaçırıptırlar.
Özbekistan'ın kararsızlık bayramçılığının yakınlaşan hâdaki dövrde Özbekistan'da görülen hopsuzluk çareleri ve hopsuzluk güçlerinin halkı diyen basışları var arada Kabul'daki habarçıyımız Şaimerdan Kulu Muradi'nin malumatını dinlediniz.
Sağlık programımızın notak sanını, Kazakistan'a hem tercih sanını yüze çıkan krem konka kızırma keseli neymi bu keselerin korunma için neymi etmeliyen temadan malumatları dikkatini duyurlar.
The people bleed and have diarrhea, then they're going to lose a lot of water.
Arpa'nın teydası var adakı kurumun cimleyici bölümünü size eştirir.
Arpa yüzün dersinin renkini kullanır yer. Onu maşkaklık verip onu yağsaldı yer.
Şu temalar size kılıklandan ortaya ettiğinin 4. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimizi ştaýda jemleýär. Muny men Muhammed Tahir alyp bardym. Programma gowunçgara redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Salkın şeman yel gel yele diğzan için soğun doğdun dey bal gol yana diğzan Al yanağın menge yerde kumarın kırnağına Ağal kımın köpet dağ dey ağal tınan karına İşin bilen görüldü sen gözüllerin barına Aç kocuğunu defte defte gül gül yele bir yana